Mėly broliai seserys, ką jūs pasakytumėte į tai, jei jums palinkėčiau nesėkmės, ligų, visokių problemų, jei palinkėčiau kančios? Galbūt pasipiktintumėt, sakytumėt, juk ne to mes savo vieni kitiems linkime. Šiandien girdėtas Dievo žodis pristato žmogaus padėtį. Skaitėme Jobo knygos ištraukas. Žmogui šioje žemėje gyventi lažas, samdinio dienos, vergo dalia, mėnesiai skausmo, sielvarto naktys. Evangelijoje vėlgi buvo skaityta apie Jėzų, kuris ėjo, gydė žmonių negalės, išvarinėjo demonus, kitaip sakant, sprendė jų tuos vargus ir sunkumus. Sakytume, iš pirmo žvilgsnio visi siekia išsivaduoti iš skausmo, iš sunkumų. Jubiliejų sveikinimai, naujų metų sveikinimai, kad tau sektųsi, kad būtum sveikas, kad būtų viskas laimingai. Bet ar iš tikrųjų tokią mintį mums paduoda šventasis raštas? Į tai šiandieną pasigilinkime. Nesenai teko bendrauti su vienu vyriškiu, kurį atleido iš darbo, nusiminęs, sunkiai randa naują darbą. Paklaustas, ar jis meldėsi šią intenciją, ar prašė Dievo pagalbos, atsakė, kad ne. Maždaug ką tai padės? Teko sutikti ligonių, ar girdėti apie tokius žmonės, kurie nekviečia kunigo ligoje, nenori maldos, sakramentų, vėlgi tas pats, ką tas padės. Lieka pats vienas su savo nuomone ir su savo pastangom. Bet yra ir kitas atvejis. Ligos, bėdos, problemos, sukrėtimai ne vieną žmogų atvedė prie Dievo. Ne vieną žmogų pakeitė. Išvadavo jį iš egoizmo, individualizmo ir kitokių ydų. Toks yra žmogus dažniausiai, kad kol sveikas, kol jam sekasi, elgiasi šiaip ar taip labai jau savarankiškai, labai individualiai. Atrodo, kad jam nei Dievo, nei kitų žmonių nebereikia, jam užtenka jo paties. Ypač tokiu nusiteikimu pasižymi vyrai. Aišku, savarankiškumas, atsakomybė yra tikrai vyriška savybė ir kiekvienas brandus žmogus turėtų pasižymėti šią savybę. Tačiau mes matome visai perlenkimą į neteisingą pusę. Individualistas, egoistas, nieku kitu nebepasitikintis nei Dievu, nei žmonėmis, jam atrodo, kad užtenka jo paties. Bet vos tik bėda, vos tik kokios ligos ir nelaimės, imame suprasti, kad patys vieni neišbūsime, neatlaikysime, jog reikia kitų pagalbos. Pirmiausiai ima baimė, nuogastavimas, neviltis sukrečiama mūsų siela, pradedame ieškoti vilties, atramos, prasmės ir kažkaip savaime širdis įsiveržia link Dievo. Kiti tam priešinasi, marina savo skausmą dvasinį alkoholiu, narkotikais ar dar kuo. Taigi nelaimės ir bėdos mums parodo, kad likus vienam egoistui, individualistui bus riesta. Jokios išeities. Tada žiūrėk, atšalęs nuo tikėjimo prisimena viešpatį, tada sūnus prisimena savo tėvus, brolis brolį, kaimynas kaimyną ir tautietis tautietį. Kai sausio 13 buvo žmonės susirinkę petis į petį, kaip viena jėga ginti Seimo, grėsia žinoma bėda. O dabar, kai gerai, kiekvienas vaikšto savais keliais ir nenori kito pripažinti, nenori kito paisyti. Jėzaus tautiečiai nesuprato, kad jis yra Dievo sūnus, kad tai įsikūnijęs žmogumi tapęs Dievas. Skaitydami Evangeliją suprantame, kad jiems jis tebuvo įdomus, kaip stebuklą darys. Vienas juk duonos padaugino, Tai dėl tos duonos jį norėjo paskelbti savo karaliumi. Daugybę sykių gydė žmonės, tai bėgo paskui jį ieškojo, kad jis išspręstų jų problemas. Dar kiti įsivaizdavo jį kaip Izraelio gelbėtoją, išvaduosiantį iš romėnų okupacijos. Taigi jie jį pastebėjo ir jį suprato vien tik egoistiniu motyvu, požiūriu. Ką jis gali mums duoti ir kaip jis gali mūsų problemas išspręsti. Bet iš tikrųjų Jėzaus intencija, kaip matome, buvo visai kitokia. Jis atėjo ne tam, kad padaugintų žmonėms malonumų, kad pataikautų jų egoizmui, padidintų jų sėkmę, gerovę. Ne tokie tikslai Jėzų lydėjo. Jis mums pasakė, parodė aiškę tiesą, sveikata, sėkmė, turtai, išsilavinimas, malonumai ir visokie kitokie dalykai, kurie yra šio pasaulio suinteresuotumo sritis, vien tik turtė siekia, dažnas žmogus, nėra patys svarbiausi, nėra esminiai. Antai turime mūsų tarpe daug sveikų, pasiturinčių žmonių, kurie nesijaučia laimingi. Skaitome laikraščiuose, kaip milijonieriai karėsi, roko žvaigždės žudosi, kaip turtuolių vaikai papuola dažniausiai į narkomanijos pinkles, trūksta teisingo auklėjimo ir griežtų gyvenimo sąlygų, nes jie per daug yra išlepę ir jų psichika traumuota. Yra žmonių, kurie atrodytų išoriškai pagal žemiškus idealus, yra daug pasiekę, bet jų nepavadinsi nei gerais, nei dorais, nei žmogiškais, nei gerą pavyzdį duodančiais. Antai pasižiūrėjus į daugelį tų taip vadinamų turtuolių, oligarchų, mes vieną pastebėsime. Tai individualistai kaip reta, nusispjautiem ant Lietuvos ir ant tautos, jie tesirūpina savo labu ir jų dėka Lietuva tampa vienu dideliu cechu, besidarbuojančiu oligarchų interesams. Taigi, einame prie tokios skaudžios, dėja mums nepatinkančios išvados. Kuo žmogui geriau sekasi, tuo labiau jisai degraduoja. Kuo labiau žmogus nebeturi kovos, iššūkių, problemų, vargų ir skausmų, tuo jis labiau išlempa, nebejaučia gyvenimo skonio, iškrypsta jo mąstymas, jo emocijos, jis pradeda elgtis nepalankiai kitų atžvilgių. Viena aišku, jo gera širdis ne visada lygu gerovei, taip vadinamai žemiškai laimiai. Nėra lygybės ženklo tarp šitų dviejų dalykų. Pažvelkime į Evangelijos pasakojimus, kai Jėzus išgydė ligonius, o jų daugybė išgydė. Nėra nei vienos užuominos, jog tie žmonės tapo geresni. Tiesa, jis pasakė kažkuriam kitam ligoniui, kad eik ir daugiau nebenusidėk, nuodėmė tave privedė prie tos bėdos. Taigi nėra jokios užuominos, kad daugelis iš jų tapo geresni, pasiekę sveikatos, ir kad sveikatą geram panaudojo. Ir kyla klausimas, ar nebus toje minioje šaukiančių ant kryžiaus ir tie, kuriuos Jėzus pamaitino duona stebuklingai padauginta, ir tie, kuriuos galbūt jis išgydė. Puikus pavyzdys yra tie 10 raupsuotojų, kuriuos viešpats išgydė, tačiau tik vienas atėjo padėkoti už sveikatos dovaną, už tikrai pasikeitusi tą žemišką gyvenimą, kuris atvėrė žemiškos tarsi laimės perspektyvą. O kiti 9 nuėjo ne sukriuksėję, kaip girdėjau čia vienam kaime sakant, klausiant, ar nematei nueinančio pro šalį paršelio su varpeliu. Ką tai rodo, kad tie žmonės gavę sveikatą nepasidarė kilnesni, nepasidarė geresni, netėjo, nepadėkojo, neįvertino. Jie ir toliau dvasiniai degradai, tik pasikeitę savo išorinę išvaizdą. Tai kasgi yra tikrasis Dievo tikslas ir Jėzaus interesas. Jis nori, kad siektume širdies gerumo, širdies pasikeitimo, kad mylėtume Dievą ir artimą. Tai reiškia, kad būtume tarpusavyje draugai, bendrautumėm, padėtumėm vieni kitiems. Todėl jis atėjo praturtinti ne ekonomikos, ne filosofijos, ne mūsų kūno galimybių, ne linkėti mums sveikatos ir laimės, kaip mes mėgstam per jubiliejus tai daryti. Jis atėjo patobulinti, praturtinti, pakeisti mūsų širdies. Todėl ir bažnyčios rūpestis Jėzaus įgaliojimo paliepimu yra gydyti žmogaus sielą, praturtinti jo dvasę. Sveikata, ekonomika ir kiti žemiški dalykai yra svarbus, bet jie nėra pagrindiniai. Jie visada yra antroje vietoje. Todėl drąsiai galiu sakyti ir teikti, patinka, kam tai ar nepatinka, kad mus ištinka ligos ir nelaimės, yra neblogai. Kažkas dabartinę krizę pavadino o palaimintoji krizė. Tu mums parodysi, atskleisi mūsų niekšybės, tu apvalysi mus nuo mūsų nuodėmių, tu vėl suartinsi žmonės ir atneši daugiau teisybės į žmonių tarpą, tu apribosi ydas ir kaprizus. Atsigaus gamta, atsigaus šeimos, atsigaus žmogaus dvasia, apsunkinta to žemiškosios laimės. Prisimenu kaimą, koks jis buvo kolūkių laikais ir koks jis tapo gamtos prasme po kolūkių žlugimo. Metai iš metų dingdavo iš upės vis viena ar kita rūšis, žuvis ar varlės, galų gale te buvo tekantis kanalas užteršto vandens. Žlugus kolūkiams, po 5 metų, po 10 metų, gandrų, pulkai, varlių gausybės, upėje atsirado vėl tos anksčiau buvusios žuvys. Atsigavo gamta nuo žmogaus savivalės, nuo žmogaus nuodėmės. Taigi ir dabar ta krizė iš tikrųjų, man atrodo, sustatys visus dalykus į teisingas vietas. Privers mus mąstyti ir privers tiesiog atlikti tokią reviziją, o kurgi mes iš tikrųjų pereikvojame, kur elgiamės neteisingai. Kas privedė prie tos krizės ekonominės? Baisų žmonių gobšumas ir individualizmas. Taigi, kai išoriškai atrodo viskas gerai, sekasi, turtų daugėja, kaprizai tenkinami, malonumai puoselėjami, mes užmirštame rūpinti savo charakteriu, savo dvasia. Mes užmirštam, jog mes turime ugdytis, tobulėti, jog mūsų vaikai turi eiti auklėjimo ir tobulėjimo keliu. Taigi per kančias, per bėdas, per iššūkius vyksta sielos gydimas ir apvalimas. Ir Kristus pasirinko kančią kaip svarbią pagalbą žmogui. Jis pats ėjo į kančią, parodydamas mums kelią į žmogaus sielos išganimą. Jis taip pat suprato, kad kančia reikalinga žmogaus brendimui ir siekiant išganimo. Taigi Dievas yra mūsų mokytojas, auklėtojas ir gydytojas, kuris veda mus ne į kažkokią sėkmę ir laimę, bet per išbandymus veda į asmens tobulumą, į išganimą. Taigi tenka girdėti ne vieną liudijimą, kaip per kančias ir nelaimės Dievas išgelbėjo žmogų iš moralinės pražūties, davė naują atskaitos tašką jo gyvenime, perversmą, padėjo išsivaduoti iš bedievybės, iš eilės ydų. Girdime ne vieną pasakojimą, kaip per vargą žmogus atrado Dievą, žmogų ir vertybės. Kančia mus nuskaistina, pataiso mąstymą, emocijas, charakterį ir Dievas veda mus per kančią. Tačiau, kad ta kančia mūsų vėlgi nesužeistų per daug ir mes nekentėtumėm beprasmiškai, štai yra dvasinė pagalba iš bažnyčios Ir Viešpats yra prie mūsų arti, mus remia ir teikia mums prasme. Mes turim pereiti per tuos lenkščius, kad auktumėm. Ir štai gražus pavyzdys šiandien Evangelijoje minėta apaštalo Petro uošvinė. Jėzus ją rado sergančią, pagydė ir kaip čia rašoma, jis staiga striktelėjusi iš savo lovos, ėmė jiems patardauti. Jei esi sveikas ir tau sekasi, tačiau užmiršai draugauti su Dievu ir žmonėmis, užmiršai tarnauti Dievui ir artimui, tuomet linkiu tau daug kančios, vargo ir sunkumu, kad būtum išgelbėtas. O palaimintoji krizė, tragedija ir kančia, kuri mus prikelia blaiviam ir išmintingam gyvenimui. Amen.